No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Tere Sammallahti. Morjesta.
Tervehdys.
Ja kiitos kutsusta. Joo, sä oot nyt kolmatta kertaa täällä ja me ollaan oikeastaan nyt ystävystytty sitä kautta, että me käydään täällä Iivan Puopolon kanssa vetää tämmöistä viikon viisasteluohjelmaa, että siinä ehkä nauretaan ihan väärille asioille.
Verrattuna tähän, niin on tää nyt aika paljon maltillisempi.
Joo, mutta se on sitten täytyykin sanoa siinä jotain hienoa, että voi sillai vähän vapautuneesti puhua, eikä niinku aina ajatella niinku sillai kauhean ahtaasti, että mitähän ne muutkin ajattelee musta.
Ajatella vapaus on rentouttavaa ja tavoiteltavaa.
Joo, joo, ja sitten mä haastattelin sua jakso 3-2, silloin olit Liberalla ja otettiin aiheeksi tämä verotuksellinen vapaus, eli Lafferin käyrä ja sitten yleensäkin ihmisten niinku liberaalit talousvapaudet, koska yleensähän tämä vapaus on semmoista, että se liberaali on vaan siis sitä, että sä saat olla niinku vähemmistöjen puolella ja niinku vähän erilainen, mutta niinku tätä taloudellista vapautta niinku ikinä ei niinku puhuta.
Niin. Tai puhutaan, mutta ehkä se on nyt valtavirrassa, niin tämä liberaalius on ollut seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja kannabista ja kaikkea muuta, mikä tietysti nyt varmaan tämmöisillä kovan linjan libertaareillakin oli muotijuttu ehkä 10 vuotta sitten. Mutta kyllähän nämä meidän kansakunnan ongelmat ja julkisen talouden ongelmat, niin ne tuohon nimenomaan siis talouteen kulminoituu, eikä nyt välttämättä ehkä just kannabiksen vapauttamiseen tai seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin, olkoonkin niin, että niitä molempia totta kai pitäisi vapauttaa. Mutta niin kuin iso linja, iso kuva menee mun mielestä siellä verotuksessa ja talouspoliittisessa keskustelussa.
Joo, ja sä nyt oot tuolla kokoomuksessa, niin tehdään se vähän niin kuin samanlainen jakso, kun mä tein tuon Stefan Törkmistin kanssa. Taidatte muuten olla kilpakumppaneita tuolla.
Joo.
Länsi-Uusimaa.
Joo. En ole Stefani ikävä kyllä koskaan livenä muista törmänneeni, mutta toivottavasti tässä nyt, kun saadaan nämä koronarajoitukset pois, niin pääsee taas puolueen kavereihinkin tutustua, että on ollut vähän niin kuin nahkeeta tämä. Mutta en ehtinyt vielä ihan kokonaan sitä Stefanin juttua kuunnella läpi, että varmaan tästä kun poistun taas töihin, niin eiköhän.
Joo, siinä hän on Kirkkonummella ja sä oot Espoossa, mutta tässä hän sekoittuu tähän niin kuin suureen ja mahtavaan niin kuin läänitykseen, ja, eli hyvinvointialueeseen, ja sun numero on 195. Stefan keksi 206, että se on tämmöinen niin kuin paskapösö, ja se nyt jää mieleen. Onko sä keksinyt vielä
no, mä yritin googlata, mä luulen, että jokainen ehdokas googlaa sen oman numeronsa ensimmäisenä, kun se tulee, ja mä yritin sitä googlata, mutta siis 195 on äärimmäisen epäkiinnostava numero.
Pituus, se voisi feikata, että sä oot 195.
Joo, ei ole niin kuin mitään erityisen mielenkiintoista, ei liity numeroon 195. Että ehkä semmoinen itselleni mielenkiintoisin, mitä löysin, niin olikohan 195 ajanlaskun alun jälkeen, niin oliko keisari Severius määräs, että dinaarin arvo lavennetaan ja kun aikaisemmin jo oli arvometallin osuus dinaarista piti olla korkeampi, niin nyt se sitten lavennettiin 50%. Eli tehtiin tämmöinen keskuspankkimääräys ja alennettiin raha-arvo.
Määrällistä keventämistä.
Joo, kyllä. Ja no siitähän ei mennyt kuin pari sataa vuotta, niin se oli Rooman imperiumi sitten romahti. Mutta tämmöisellä valheella on lyhyet jäljet. Et ehkä tämä nyt liittyy tähän nykyiseen talouspoliittiseen keskusteluun sitten jollain ohuella tavalla, mutta ei aluevaltuustoihin kyllä millään tavalla.
No, Persukki puhuu bensahinnasta, niin itse asiassa, onko se keksinyt jotkut teemat?
No mä oon mun ihan ensimmäinen semmoinen, mua siis ärsyttää nämä vaalit ihan sen takia, että uudistus on tehty väärällä tavalla ja vääränlainen uudistus noin lähtökohtaisestikin. Et mun ensimmäinen teema, kun mä niitä mietin, niin oli, että peruutaan tämä koko paska, mutta ikävä tosiasia ja poliittinen realiteetti taitaa olla se, että ei tästä enää oikein päästä mitenkään irti, että nyt pitäisi pohtia sitten, että miten tästä katastrofista saadaan ees jollain tavalla siedettävä mulkattua, ja niin kauan kuin meillä on 21 aluetta, niin vai montako niitä nyt sitten onkaan, niin tästä ei oikein hyvää. Mun mielestä niin Suomessa pärjättäisiin semmoinen 3-5 tämmöistä sairaanhoito- tai hyvinvointialuetta, mikä niin on taas propagandavoittona aivan niin hirvittävää tämä hyvinvointialue. tai sitten, että et alistetaan koko paska vaan yhdelle tämmöiselle sosiaali- ja terveyshallinnon instituutiolle, joka sitten päättää ympäri Suomea, ja siihen voitaisiin sitten luoda erilaisia mittareita, että millä perusteella mihinkin kuntaan saataisiin mitäkin palveluita, ja kuinka paljon on hyväksyttävää ajattaa ihmistä, että hän saa tiettyjä palveluita ja muuta, mutta ihan tälle niin kuin reaalipoliittisesti, markkinataloutta tietenkin lisää ja kilpailun vapautta ja hyvää kilpailuttamista. Et mun mielestä se on se palvelu, julkisen palveluhankinnan kulmakivi, oli kyse sitten sote-palvelusta tai mistä tahansa. Et meillähän kilpailutusosaaminen julkisella sektorilla on helvetin heikko ja sitten meidän laatukriteeri on huono. Et nyt oivallinen esimerkki siitä, miten asioita ei pitäisi hoitaa, oli tämä Marinin hallituksen hoitajamitoitus. Ja se tavallaan se lisää niin sanotusti käsiä tuolla kentällä ja sitten se logiikka oli, että kun tulee lisää työntekijöitä, niin sitten hoivan laatu paranee. Mutta tämä on niinkö, tämmöisestä liinnäkökulmasta yhtä järkevä ajatus kuin se, että mitattaisi rakennustyön laatu sillä, että montako ihmistä sitä rakennusta oli rakentamassa. Ja joo, eihän se sillä tavalla toimi, vaan meillä täytyy olla hoivatyön laatukriteeri, jota sitten kilpailutuksissa käytetään ja sitoutetaan palvelutarjoajat ja kilpailutuksiin osallistujat siihen, että he hoitaa tämän hoivan tiettyyn laatustandardiin, jota sitten hankkija myös tai tilaaja omalla tilaajavastuullaan myös valvoo. Että se on niin kuin, että mulla ei ole mitään muuta semmoista isoa, että terapiatakuu tai kaikille kaikkea kivaa, vaan mun mielestä niin koko tämän uudistuksen juoni on siinä, että tämä kilpailutus saadaan mahdollisimman hyväksi, laatustandardi hyväksi ja henkilöstöjohtaminen hyväksi ja sieltä se tehokkuus sitten syntyy.
Joo, ja sitten varmaan logistisesti voi ehkä olla vähän luova, että koska Länsi-Uusimaalla nyt esimerkiksi autoilla enemmän, niin sä voit niin kuin mahdollisesti logistisesti pistää niitä hyvinvointi- terveyspalvelupanostuksia, eikä niin tarvitse jokaisen kunnan keskustaan niin kuin, sitä olemassa olevaa infrastruktuuria niin kuin, kasvatella.
Nimenomaan.
Joo, ja onhan tämä tosiaan 21 kertaa tehokkaampi sitten varmaan vasemmistohallistuksen mielestä tämä uusi tätä väliportaan hallinto, että jotenkin haisee tämmöiseltä, että luodaanpa tämmöinen uusi hallinto alamaisten valvontayksikkö, johon saadaan omia miehitettyä.
Joo, kyllä tämä vähän jotenkin, että niinku ajatuksen tasolla tietenkin voidaan kuvitella, että kun lähdetään siitä, että me ei saatu niitä kuntaliitoksia tehtyä, me ei saatu sitä tehokkuutta, mistä silloin vuosituhannen alussa puhuttiin ja mitä näillä kuntaliitoksilla haettiin. Ja sitten sinne kuntaliitoksen tai kuntien taloutta valvovaan lainsäädäntöön laitettiin tämä klausuli siitä, että jos kunta ajautuu maksukyvyttömyyteen tai talousvaikeuksiin, niin silloin on niin, valtiovallalla on mahdollisuus pakottaa se kuntaliitos, mutta niitähän ei käytetty millään tavalla ja sama klausuli on nyt tähän aluehallintouudistukseen tehty, mutta jos sitä ei käytetä sitä klausuulia, niin sehän on kuollut kirjaan siellä lainsäädännössä, mutta mun mielestä välittömästi, jos alue pitäisi asettaa siis tämmöinen taloudellinen standardi, ja jos tämä aluehallinto ei kykene hoitaan tiettyyn taloudelliseen kriteeriin tai tietyllä tehokkuudella sitä omaa aluetta, niin se pitäisi suoraan sulauttaa sitten seuraavaan alueeseen ja katsoa, että saadaanko se skaalaetu sitten sieltä. Mutta kyllä mun mielestä on aivan niin kuin yksi isoimpia ongelmia tässä uudistuksessa on se, että meillä on nyt kolmas hallinnon taso, on kunnan ja valtion lisäksi meillä on aluehallinto ja samat ihmiset, olenhan minäkin siellä taas ehdolla ja yritän tehdä puolueen eteen sitä hyvää työtä, että jos me annetaan nämä alueet sosialisteille, niin kylmää kyytiä tulee, että kun tämä jo nyt tiedetään helvetin kalliiksi. Miljarditolkulla kansallisesti kasvaa sosiaali- ja terveyspalveluiden aiheuttama verotaakka, niin jos me annetaan nämä niin kuin vasemmistopuolueille ja sosialisteille nämä alueet, niin se tulee olemaan vielä hirvittävämpi katastrofi. Et mä koen, että tämmöiset mun kaltaiset poliitikot, jotka haluaa vähemmän hallintoa ja liinimpää hallintoa, niin me ollaan vähän niin kuin panttivankina tällä hetkellä. Et jos me ei lähetä tähän hommaan mukaan kilpailemaan tästä ja mennä päättämään näistä asioista, niin meitä kuritetaan sitten kahta kauheammin.
Onko se miettinyt, että jos menee varmaan, jos pääsit eduskunnassa läpi, niin onko sä miettinyt, että pidätkö sä nämä paikat vai mikä sulla on strategia?
No se on yksi semmoinen lupaus ja yksi tämmöinen niin kuin ohuesti voisi sanoa varmaan teemaksikin, että jos pääsen eduskuntavaaleissa 2-3 läpi, niin luovun sitten aluevaltuuston, kaikista aluevaltuustoon liittyvistä luottamustehtävistä. Ja olen vakavasti harkinnut myös sitä, että lähdenkö kuntavaaleissa sitten ehdolle, jos eduskuntaan pääsen. Et mulla on se yksi missio, on, että Espooseen saataisiin se ampumaurheilukeskus ja korkeampaa rakentamista paljon enemmän, mutta mä uskon, että tätä jälkimmäistä, tätä korkeampaa rakentamista saahan silläkin edistetty, että mä annan julkisesti oman tukeni muutamalle hyvälle ehokkaalle, jotka sitten edistää näitä seuraavassa valtuustossa, mutta se ampumarata on semmoinen niin kuin sydämen asia juttu, että sen mä haluaisin niin kuin saahan naputeltua läpi ennen kuin poistun sitten kuntapolitiikan niin kuin areenoilta, mutta koskaanhan ei pidä sanoa ei koskaan. Voihan se olla, että jos meillä menee asiat hirveän huonosti ja ei saada vaikka jostain syystä ehokkaita, no ok, Espoossa se nyt ei varmaan ole kokoomuksella mikään hirvittävä ongelma, mutta kyllä mä ymmärrän myös niitä maakuntien poliitikkoja, jotka lähtee sitten vetureeksi omille paikkakunnille.
Joo, mun mielestä nyt, no itse on sitoutumaton, mutta esimerkiksi Kirsi Piha vähän epähienosti vetäytyi, kun taas sitten enemmän kunnioitan sitten Elina Valtosta, josta sitten tuntuu, että hän niin kuin ei kauhean mielellään tullut sinne Helsingin tasolle, mutta otti sen luodin nyt sitten puolueen edestä, niin on se mun mielestä, niin kuin, kyllä näin pitää ottaa se vastuu sitten, vaikka epämiellyttävää. Että mulla on sympatia siis tälle niin kuin
kyllä
ääniharavashoppailullekin. Kyllä,
kyllä. Mutta se ehkä näiltä ääniharavilta tämä systeemi olisi paljon uskottavampi sillä, että jos sanoisi, että lähden ääniharavaksi ja en aio hamuta mitään erityisiä pestejä, ymmärtääkseni just Elina teki tällä tavalla, että lähti tsemppaamaan puoluetta ehokkaaksi, mutta ei ole rohmunut sieltä sitten, että hänen äänisaalillahan olisi voinut kotiuttaa sieltä oikeastaan ihan minkä tahansa luottamustehtävän, mutta Elina haluaa keskittyä valtakunnan politiikkaan ja kansanedustajan velvollisuuksia. Mun mielestä se on niin kuin hatunnostoarvoinen juttu, että jätetään sitten ne kunnalliset luottamustehtävät, niin jätetään heille, joilla on enemmän aikaa ja mahdollisesti enemmän mielenkiintoakin siihen.
Joo, no sitten toi liberaalikulmassa on tämmöinen jenkkien sanonta, että onko se Torkville tai jonkun vastaavan, että no taxation without representation, mutta tästähän niinku usein sitten kuulee, kun meillä nyt ei ole sitä maakuntaveroa, eikä käsittääkseni hyvinvointialueveroa.
hyvinvointiveroa,
niin kokoomuksen virallinen kantakaan ei oteta sitä riskiä, että siitä tulee niinku lisäveroleijeri, joka sitten vaan kasvaa, ja ei haluta siis sitä, mutta voisiko ton kääntää kuitenkin toisinpäin niinku jollain löyhän logiikalla, reverse engineeringillä, että no representation without taxation, että olisiko siinä kuitenkin hyvä antaa ne verotussaappaat siis samalla, kun saatat sen vastuun, vai onko tämä nyt vaan niin ilmiselvää, että tämä tulee tämä välileijeri syömään kaikki kulut, mitä se saa, että jos sille annetaan vielä verotusoikeus, niin sit se on niinku saatanasta vai?
No joo, tämä on, no mä en tiedä, mulle tämä ei ole vaikea kysymys, mutta tämä on siinä mielessä niinku verotuspoliittisesti hirvittävän mielenkiintoinen kysymys, että mä ymmärrän kyllä sen, mitä sillä maakuntaverolla haetaan ja moni maakuntaveron puolustaja ajaa sitä uutta veromallia sillä, että kun maakunnilla tai
hyvinvointialueilla
on verotusoikeus, niin heillä on myös sitten kannustimet siihen tehokkuuteen ja muuta. Mutta jos tämä, sanotaan, että jos tämä logiikka pitäisi paikkansa, niin meillä olisi hyvin tehokkaasti toimivat kunnat ja meillä olisi hyvin tehokkaasti toimiva valtio, mutta kun meillä ei ole sitä, niin mä pelkään ja mun mielestä empiria selkeästi antaa olettaa, että jos tämmöinen uusi veromuoto tulee, niin meillä on sitten kahden erillisen verottavan entiteetin lisäksi meillä on kolmas verottava entiteetti, joka ei kommunikoi välttämättä niin hyvin näiden kahden muun entiteetin kanssa. Ja sitten kun verotus alkaa eriytyä, niin sitten on kunnanvaltuutettuja, jotka ajattelee, että no kyllä tähän meidän juttuun me voidaan vähän ottaa lisää. Me voidaan vähän nostaa verotusta, eikä se niin haittaa. No sitten on meillä maakunta tai aluehallinto ja aluevaltuusto, joka ajattelee, että no kyllä näihin sote-palveluun, nämä on niin tärkeitä, että kyllä näihin voidaan vähän ottaa lisää, me tarvitaan lisää rahaa, ja sitten valtiolla ajatellaan tietenkin, että no mehän hoidetaan näitä valtion ydintehtäviä, kyllä me voidaan ottaa vähän lisää rahaa, ja tämä vähän, tämä kyllä pelottaa, että mikä, kun me tiedetään jo valmiiksi, että suomalaisten verotaakka tulee kasvaa. Mun mielestä aivan ällistyttävää, että hallituspuolueiden edustajat voi vaalitenteissä kertoa silmät kirkkaina, että tavoite on se, että kokonaisveroaste ei kasva. Kun me tiedetään, kaikki siihen soteen valmisteluun liittyvät datakin sanoo, kaikki mitä hallitus on tuottanut, valtioneuvosto on tuottanut ja eri ministeriöt on tuottanut tähän sote-hallintouudistukseen liittyen, kertoo meille, että miljarditolkulla tulee kansallisesti kasvaan nämä menot. Niin ei voi enää sanoa uskottavasti, että ei kasva.
Joo, ja sitten tuossa on vielä unionitaso, joka nyt on vain 1,4%, mutta sielläkin on tuo nousupaineita, ja sitten onhan meillä tätä on muuten kokeiltu, eli Ylellä on oma veronsa, ja mitäs sille kävi, että taisi nousta just 600 miljoonaa.
Niin, no joo, tai on ainakin tulevina vuosina nousemassa reilusti, että aivan niin kuin ällistyttävää, mutta mun mielestä tämä vaan alleviivaa sitä, että niin kauan kuin jokainen verottava entiteetti kokee olevansa niin hirvittävän tärkeä, että heidän tekemiin tehtäviin on ehdottomasti saatava aina vähän lisää rahaa, niin eihän tämä automaatti tule koskaan katkeamaan ennen kuin me ajaudutaan sitten niin vakaviin talousvaikeuksiin, että IMF tulee kertoa, että ok, että no nyt meiltä loppuu tämä hallinnon taso ja nyt loppuu nämä tehtävät ja näihin ei enää käytetä rahaa ja näistä leikataan. Mutta se on sitten, että kun en mä usko, että kukaan haluaa siihen tilanteeseen. Mm. Että jos katsotaan Kreikkaa, niin menetetty sukupolvia, helvetillinen nuorisotyöttömyys, korkea työttömyys, hirvittävät hyvinvointitappiot ja kaikkea muuta, niin mun mielestä erityisesti vasemmiston, kun he niin paljon puhuu hyvinvoinnista ja vähän osasta auttamisesta ja muusta, niin pitäisi olla super kiinnostuneita siitä, että meidän julkinen talous pysyy hyvällä tolalla ja meidän veroaste pysyy maltillisen pienenä ja se veroaste ruokkii taloudellista toimeliaisuutta, yrittäjyyttä ja niin edespäin. Mut en mä käsitä, mitä täällä tapahtuu. Ja just sen takia, niin, että tulee sellainen kategorinen vastustus kaikkia semmoisia uusia veroideoita vastaan, ja puhumattakaan nyt veron korotuksesta. Et en mä vaan pysty hyväksyä sitä.
Joo, kyllä se on Siperia opettanut, että ne niin kuin väliaikaiset verot ei jää väliaikaiseksi ja kaikkiin tulee indeksit ja nousut. Ja sitten tämä ilmaispalvelun konsepti on semmoinen, että sehän ei ole maksuton palvelu, vaan ilmaispalvelu, niin tavallaan se hämää jotenkin ihmisiä mun mielestä niin kuin ihan törkeän yksinkertaisella tavalla, että jos joku sanoo, että haluatko ilmaisen palvelun, niin kyllä sä sen sitten otat, vaikka se tulisi kiertotieltä juuri sinun maksettavaksi, ei nyt, jos sä oot vaikka nuori, mutta sitten viimeistään silloin, kun sä oot keski-ikäinen.
Just näin, joo, ja siis kyllähän, no mun mielestä Yle on aivan oivallinen niin kuin esimerkki tästä, että sitä puolustellaan sillä, että kun sieltä tuli se hyvä tai se tämä hyvä podcasti tai ohjelma tai jotakin muuta, tai kun ne osti sen Game of Thrones ja mä sain sen sitten sieltä ilmaiseksi katsoa. Ja sitten nämä tuijotat semmoista ihmistä, niin että tajuatko nämä, että nämä maksoit sen. Nämä olisit voinut ostaa sen ihan omalla valinnalla ja binge-watchata sen Game of Thrones, ja se olisi maksanut sulle 7 tai 8 tai 10 € kuussa, ja nyt nämä maksat yli 2 funttia vuodessa siitä, että nämä saat katsoa sen yhden sarjan sieltä mahdollisesti. No mutta kuitenkin tämä on vaan tämä niinku ilmaispalvelujen dilemma ja sitten niinku aluevaaleihin ja sote-palveluihin liittyen, niin semmoinen pitkäaikainen juttu, mistä aina on käyty kuntavaalien alla ja sosiaali- ja terveyspalvelusta keskusteltaessa, semmoinen teema on terveyskeskusmaksut. Ja sitten totta kai vasemmisto pontevasti vastustaa näitä, koska no pienituloisilla ei välttämättä ole varaa ja mitkä ne kaikki argumentit on. Ja ne on sinällään tietysti ihan ymmärrettäviä, mutta just mikä sanoit tämän ilmaispalvelun dilemma on se, että sitä ylikäytetään niin kuin, aina semmoista ilmaista resurssia, niin käytetään tehottomasti ja ylikäytetään. Ja kyllä mulle niin kuin terveyskeskuslääkärit ja sote-henkilöstö tuolla ei julkisesti sano, että totta kai se täytyy olla se terveyskeskusmaksu ja lääkärikäyntimaksu. Että sen ei tarvitse olla hirveän iso, mutta se tarvitsee olla sen verran iso, että porukka ei käy sillä huvikseen jututtamassa vaikka lääkäreitä. Että on paljon esimerkiksi yksinäisiä ihmisiä, vanhuksia, mielenterveyspotilaita muita, jotka on niin kuin varaa aikoja sinne, että he pääsee vähän niin kuin jututtaan, tai he keksii itselleen jonkun vaivan, jotta he pääsis käymään lääkärissä, ja se luo semmoista tehottomuutta, että mä ymmärrän, se on katastrofaalista ja tosi ilkeä ongelma on yksinäisyys ja mielenterveysongelmat ja muut, mutta ei niitä voi hoitaa sillä tavalla, että me niistetään sitten sieltä niin kuin terveyskeskuslääkäreiden aikaa ja resursseja siihen, että he kerran päivässä tai kerran viikossa jututtaa sitten jotakin tämmöistä ongelmaista. Että kyllä heidän aika pitää käyttää tehokkaasti potilaiden hoitamiseen.
Joo. No sitten ehkä tähän loppuun vielä voisi tätä niin kuin vapaustalousoikeiston niin kuin vapautumista konseptina. Mehän siinä viikon viisasteluohjelmassa koko ajan mietitään siis sitä, että mikä on se ajan henki ja tavallaan Overtonin ikkuna, joka siis tarkoittaa siis sitä, että mikä on se sovelias keskustelukaista, josta sä voit puhua. Mm. Niin, että olisiko tässä kuitenkin, koska se oppositiossa olohan tuo vähän vapautta sille opposition viestille, niin olisiko tämä nyt kuitenkin vähän tämä oikea kaista vapautunut tästä, että saa vähän railakkaammin heitellä. Ja esimerkkinä vaikka toi Kirsipiha, ja oliko se nyt Atte Kalava heitti semmoisen musta niin kuin tosi leimoläpän, tai mä hihahtelin sille, niin kuin, että ei kommunistia Helsinkiin. Mutta sitten siitä oli joku ihan käsittämättömän niin kuin pöyristys. Ja nyt se jotenkin tuntuu täysin naurettavalta, että kuka tästä niinku edes pystyy niinku pöyristymään. Mutta silloin se tuntui ihan aidolta, niinku, että tämä on niinku jumalauta tärkeä
miten asia. Joku viitti provosoida tuolla tavalla, että vastustaa kommunisteja?
Niin, mutta siis, nyt se tuntuu aika niinku naurettavalta, että joku tästä niinku pitäisi niinku mitään meteliä. Mutta aistitko sä tämmöistä oikeaa siirtymää?
Olen sanonut aikaisemminkin tässä, että viime vuosina on mun mielestä semmoista sinisiirtymää selkeästi tapahtunut, että varsinkin nuorisopolitiikassa niin kokoomusnuoret on mun mielestä erittäin reippaasti siirtynyt tämmöiseen liberaali oikeistolaiseen suuntaan ja vihreissä nuorissa on onneksi myös näitä ääniä. Persunuorissa on onneksi tämmöistä talousliberalismia havaittamissa ja osaltaan jopa niin kuin arvoliberalismiakin, että kyllä se mun mielestä edellisen voittava ja konsepti on, ja liberalismi on saanut paljon tilaa viime vuosina, mutta tietenkin, että kun mua pidetään semmoisena räyhänhenkenä, että se tuolla ehdottaa Ylen lakkauttamista ja se ei haluakaan jakaa kaikille rahaa, niin ehkä se on semmoinen liberalismin muoto, joka ehkä tarvitsee vielä aika paljon lisää duunia, että eihän vähemmistöjen oikeuksia kukaan enää vastusta ja päihdepolitiikka liberalisoituu pikkuhiljaa ja muuta. Mut se, että jos nää lähdet vaikka vaaleihin, niinkö, mä oon sanonut, käynyt tuolla mun Facebook-sivulla ja ties missä keskusteluita siitä, että nyt kun aluevaalit tuli, niin porukka sitten tuolta pienemmistä kunnista on tietenkin huolissaan siitä, että mitä Espoo-vetoinen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, että mitä tapahtuu heidän palveluilleen siellä. Ja mä oon yrittänyt sanoa, että ei mulle se kunnan koko vaikka on mikään määrittelevä tekijä, vaan se, että pystytäänkö ne palvelut tuottamaan tehokkaasti. Keksitäänkö me semmoisia uusia mekanismeja, joilla me voidaan sinne pikkupaikkakunnillekin tuottaa jonkinlaisia lähipalveluita vaikka. Et ei varmasti ole perusteltua, että jonnekin 1000 asukkaan kuntaan tai muutaman 1000 asukkaan kuntaan tehdään niin kuin oma terveyskeskus vaikka rakennetaan. Tai ei palvelut Lohjalla tai Raaseporissa voi olla samalla tasolla kuin Espoossa, joka on asukastiheydeltä ja asukasmäärältään merkittävästi parempi. Mutta et ei se palveluiden tuottaminen voi olla siitä kiinni, että onko se syrjässä ne palveluntarjoajat vai ei, vaan pystytäänkö se tuottamaan tehokkaasti. Mutta jos ei, niin mun mielestä olisi kaikilta poliitikoilta hirvittävän rehellistä sanoa, että jos palveluita ei voi tuottaa tehokkaasti tai sillä budjetilla, mikä meillä on, niin jostain on leikattava. Ja on ihan takuu varmaa, että sitä leikataan sieltä, missä se tehokkuus on heikoin. Ja se ikävä kyllä tarkoittaa niitä syrjäisempiä seutuja noin lähtökohtaisesti. Heidän matka terveyskeskukseen, synnytyssairaalaan, neuvoloihin, erikoissairaanhoitoon, niin todennäköisesti pitenee. Et mun mielestä niinkö että ok, että osa porukasta haluaa nyt potkia poliitikkoja, jotka sanoo tämmöistä ääneen, ja tätä ei edelleenkään ole hirvittävää soveliasta sanoa ääneen, mutta näin se vaan menee yksinkertaisesti. Ei ole mitään semmoista taikaseinää, mistä voidaan jokaisen pikkupaikkakunnan sote-palvelut niin kuin turvata hamaan tulevaisuuteen, varsinkin kun niissä koko ajan asukasmäärä pienenee. Sama keskustelu on käyty koulujen kanssa. Kyläkoulujen perään on hirveästi haikailtu ja valiteltu, että kun pieniä kouluyksiköitä lakkautetaan, mutta jos vuosikurssilla on 1-2 oppilasta ja koko koulussa on ehkä niinku vajaa 30 oppilasta niinku peruskoulussa, niin ei se vaan niinku enää skulaa. Et jotain sille on tehtävä ja toivoisin, että yhä useampi poliitikko tulisi niin sanotusti rehellisesti, vaan sanoisi, että on tehtävä tämmöisiä kipeitä päätöksiä ja saataisiin sitä Overtonin ikkunaa siirrettyä siihen suuntaan tässä talousliberaalissa viitekehyksessä, että porukka hyväksyisi, että jossain vaiheessa jostain on vaan luovuttava. Että loputtomiin ei voida elää velaksi. Se on vaan fakta.
Näin se on. Ja sitten voi tietysti tehdä tämmöisiä insinööritieteellisiä päätöksiä, että mä itse opetin tuolla kauppakorkeakoulussa opiskelujen aikana kvantitatiivista suunnittelua, niin tämmöisellä lineaarisella ohjelmoinnilla vaikka lasketaan logistisia noodikohteja asiakasvirtojen kohdalla, koska nyt ei enää tarvitse kunnan rajoista välittää. Että,
juurikin näin.
Niin sitten saadaan sillä tehoja. Hienoa, ehdokas 195, ei se saatana siitä ei oikein saa huono, 195, joo, saisi sitä ehkä laulun, mutta joo, mulla on ollut vieraana Tere Sammonlahti, mahdollinen Länsi-Uusimaan herttua, ja katsotaan, mitä tuossa käy, että nousujohteessahan saa otetta, kyllä mä uskon, että se sinne eduskuntaakin vielä sitten tästä päästä.
Toivotaan näin, kiitos paljon.
No niin, kiitoksia tästä. Ja kun olette tänne saakka kattonut tai kuunnellut, niin pistäkää hän kanavatilaukseen. Kiitos.